Andrew, te ande anga na sati fanta tfa rira kandari rita tunge to piangunan. Sota no tunge to piangunan andu wani. Te akanti ifto na andu tifutinia na izane zamba ane uku nfankasta kwa andala demos shakarian. Si niona mitsy amin'ny Pentecosta teo ambanin'ireo vondrona, maro loatra ireo fahasamihafana, saingy misy toerana iray kosa izay hananana ian'ireo zavatra iraisana dia eo ambanin'ny rahan'i Jesosy Kristy, eo no hananana ian'ireo zavatra iraisana. Izany ny fomba an'Andriamanitra ionanay na ahoana na ahoana, ary tsy misy toerana hafa izay nampanantenan'Andriamanitra ionana amin'ny olona fa tsy eo ambanin'ilay rahana raraka. Ny heritreritra ho malerivany amin'ny rahalahyntsika Oral Roberts rehefa nanao an'ilay filazana mahafinaritra izy teto mikasika ny hoe avy eo amin'ny ambany indrindrany vatany no ikorinan'ireo reny ranony rano. Ilay lehibe toy ny ahoana ny tondrany an'izany mikasika ny hoe avy tao amin'ny kibony, mino afa ho izy hoe no mivoaka ikorina ireo reny ranony rano ireo. Efa mba voamarika reo ve fa ireo reny ranony rano anankiray izany? Ireo reny rano maro, ny rano anankiray. Tsy hoe ireo reny ranon'ireo rano fa ireo reny ranony rano, fanahy anankiray. Tamin'ny fanahy ray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho amin'ny vatana ray ihany. Avy ao aminy no mikirina ny fahatsara-panahy sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary ankehitriny nareo vahoakan'i Kalifornia ho any amin'ny fanjakanareo izay manomboka amin'ny herinandro manaraka, mino aho any. Ary avy eo dia manohy midina makany Georgia, Louisiana, Florida, manohy midina mandra-panomboka iakany ampitan-dranomasina. Ny tompo hitahanareo betsaka, mankasitraka an'ireo ramatoa kely izay nitendro mozika ary reto lehilahy mahafinaritra izay mionako reto. Ty rahalahy vaovao eto, ty rahalahy Solomon King, mety ho diso ny filazako azy. Afaka mieritreritra ny Solomona mpanjaka ka mamadika an'ilay izy fotsiny. Tamin'izany andro izany io, ity dia mpanjaka hafa ray ihany koa. Marin' izany zanaky ny mpanjaka ray na ahoana na ahoana, marin' izany zanaky ny mpanjaka ray, tsy an'ny mpanjaka ray, lay mpanjaka. Rehefa mijery an'itya dia mampatsiahy ny tany Meksiko teto izany, taona vitsy lasa izay tany Meksiko City. Tany izay indray hariva dia nisy lehilahy jamba ray niariva talohany io tonga teo amin'ny lampihazo, tena jamba tanteraka nandritry ny taona maro. Nijereko ny tongony, nitsangana teo aho nanao palitao sy pataloha tsara ray nanao kiraro. Nijereko ny jamba izy tsy nanao kiraro, pataloha rovidrovitra. Nitsangana teo tao anatin'ny orana io, oh angamba telo alina na mihoatra nitsangana teo tao anatin'ny orana io, ny fampiankinankina tsy nisy seza. Hatramin'ny vao maraimbe tamin'ny maraina io ny andro fotsiny ny ahatongavana teo tamin'io arivo io, ary teo io lehilahy jamba io izay nandray ny fahitany. Ary ny hariva manaraka dia betsaka saiky indroa amin'ny abenty WT ninina etsotsika azy, fa teo ambonin'ilay lampihazo fotsiny dia nisy antotany saika avy tahaka n'io lamba nyefitra miantony mihitsy, an'ireo lamba fitafy sy palitao sy izay nanaovan'ny olona ka natsipony teo ambony teo mba hahafahanay mikasikasy fotsiny. Ny ankamaroany dia katolika daholo mazava ho azy any Mexico City any. De nitra zay protestanta voalohany hanidra teo ambanin'ny fanasan'ny miaramila avy tamin'ny generaly Valdivia zany ny sakaizantsika tsara eto, full gospel businessman. Tsaroko fa tamin'io arivi dia nisy antsoantso avy tany velany, dia nanatona any zanakolanana hoe manana mpampiditr'olona 50 farafahakely na mihoatra mitsanganao nefa tsy mahatazona vehivavy kely espaniola ray izy ireo. Manana zazakely ray maty izy, maty any keo maraina. Hoy izy tsy mahatazona n'io vehivavy io izy ireo ao, hoy izy ihany keo ambony lamosiny izy ireo sisisy izy. Dia hoy aho hoe eny amafisy fotsiny ilay izy. Hoy izy hoe tsy manana ninina hafa amafisana? Hoy aho hoe omeo karatra fangatam-bavaka ray izy. Hoy izy tsy manana anankiray intsony a, efa voazary izy rehetra. Hoy aho hoe rahalamo mandehana ianao mivavaka ho azy hoy aho satria tsy mahafantatra izy. De hoy aho hoe mandehana ianao mivavaka ho azy fa za hiezaka hivavaka ho an'ity atotan'akanjo goavany ity ao anatin'ny fotoana vitsimonja. Ary raha mbola nitsangana teo aho dia nijery tany ampanatrika tahaka an'izao, ary teo anyloko dia nisy zazakely meksikana ray tsy nisy nify, nitsiky fotsiny teo anyloko mihitsy. Hoy aho hoe andraso ray minitra raha namoro. De nentin'izy ireo ilay zazakely ary nitra ilay ramatoa kely nitaraboka niaraka tamin'ny lakoroa ray teny an-tanany. Niteny aho tamin'ny alalan'ny rahalahy ray mpandika teny mba hampitsangana azy. De hoy aho hoe rahalamoro tsy fantatro na ity ilay izy na tsy fa nahita zazakely ray nitsangana teo anyloko aho tao anatin'ny fahitana ray vao zao ankehitriny izao nitsika. Nataony tao ambanin'ny botifotsy kely ray manga sy fotsy izy, kotsa mihitsy, nanorana mihitsy tamin'izany, teo amin'ny folo ora alina teo tamin'izany. Ilay zazakely dia efa maty ny maraina an'io, nandidina teo amin'ny valo na sivy ora teo tao amin'ny birao n'ilay dokotera niaraka tamin'ny aretina avokavoka. Ary noho izany dia efa nitsangana tao amin'ilay ranorana izy, nororaka teo amin'ny tavany daholo ny volony. Ary ankizy ray tena mateo ty izy, izy angamba dia toy ny hoe zanany voalohany teo amin'ny faharoapolo taonany voalohany, ary maty ilay zazakely. Dia nametraka ny tanako fotsiny teo aminy ka hoy aho hoe tompo Jesosy, tsy azoko izao saingy arakailay fahitana izay hitako. Ary vatany vao nilaza an'izany aho dia nitsipatsipaka sy ny antsoantso izy ary velona ilay zazakely. Nalaiko rahalahy Espinosa, firy mahafantatra ny Espinosa rahalahy Espinosa. Izy ilay anankiray izay nanadiady an'izany hatrany Embron'ilay dokotera nahita fa marina ilay izy, hitanareo marina izany, maty ny maraina an'io ilay zazakely nanasoany an'ilay filazana. Ary noho izany ankehitriny dia izy no andriamanitra tsy miova androany, raha afaka manana an'ilay karazana iray ihany any finoana azy isika. Marina izany. Irainay any an-danitra, irao anay io finoan'ilay vehivavy meksikanina kely io androany. Nahitan'io lehilahy kely jamba izay sitrany io izy ny hariva talohany io. Nitsangana tany niaraka tamin'ny zazakely ny tao anatin'io rivotra mangatsika nitsoka io tratry ny aretina avokavoka izy. Ka ny ampitso maraina vo maraimbe dia maty tao amin'ny biraon'ilay dokotera izy. Ny eritreriny voalohany dia hoe raha afaka manasitrana maso jamba ray andriamanitra, afaka manambara ny tsiambaratelon'ny fo, dia mbola ny tenin'andriamanitra foana izany, satria ny tenin'andriamanitra dia mamantatra an'ireo fisainana izay ao anatin'ny fo. Ary fantany fa afaka namantatra an'ireo fisainana izay tao anatin'ny fony izy. Mino azy izy fa hoe izy dia afaka nananganany ny Lazarosy avy tao am-pasana, ary izy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Tonga izy ka namaroso azy ianao Tompo, tamin'ny famerenana tamin'ny zazakeliny. Velona izy androany araka ny fantatray. Misaotra anao izahay ny amin'izany. Da io izahay androany ray. Da io reto vahoaka reto miaraka amin'ireto mosoara sy palitao mipetraka eto reto ihany koa. Ary engane ny fananao masina ho tonga kehitriny ka hampita ny tenin'andriamanitra aminay. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Fantatro fa manana fivoriana iray nareo afaka fotoana fohy fotsiny na amin'ny dimy ora mino aho. Ary mazana dia tsy hanome fotoana hanombohana izany saingy izaho dia efa niova tamin'izany aho heveriko ankehitriny. Niezaka mafy aho tamin'ity herinandro ity teo ambanin'ny aretiteny iray angamba miara-niasa soa izany. Niteny tamin'ny olona ny ray andro izaho naka sody volo ray ho ahy aho saingy menatra ny anao azy satria nivazavaza betsaka an'ireo vehivavy aho mikasika ny volony. Ary izaho nahintsan'ny asidra karbolika ny voloko. Fa andray ariva dia nisokafan'izy ireo ivaravarana io ka nitsofoka teo ny rivotra kely iray ary tsy nihevitra fa ho tafaverina androany. Hoy aho hoe raha eto Ralph Roberts dia afaka manampy ahy izy ratiny. Tsy mbola mipotra izy noho izany dia hamaky ny soratra ka mivavaha ho anareo. Masinda Matio ny toko fa 7:20 manomboka amin'ny 7:40 no iriko vakiny. Ankehitriny henoy tsara mihitsy ny famakina ny teny satria ny teniko dia tenin'olona ho diso izany. Ny teny no tsy mety diso. Noho izany dia henoy tsara raha mamaky isika ankehitriny. Ary alohany raha mbola mamantika nareo dia tiako ny ilaza fa ny rahalahyntsika Oral Roberts dia ho any Jerosalema ihany koa amin'ny zoma hariva manaraka. Noho izany dia tongavy nareo rehetra izay maniry. Hoy nareo hoe aiza? Misy olona iray nilaza fa Florida dia tany nampanantenana iray heveriko fa izaho dia afaka miantso ny tiosonina hoe Jerosalema. Ao anaty lohasany misy an'i Phoenix hitanareo ary Jericho dia ilay lohasany ambany fotsiny avy eo Jerosalema. Tsy ho afaka hiala eto tahaka an'izany mihitsy asa izany. Rahalahy Oral Roberts no miresaka amin'ny zoma hariva manaraka ary azoko antoka fa ho faly nareo rehetra ihaino azy. Ho faly izay anana nareo any. Toko fa 7:20. Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny governora ary ny governora nanontany azy ka nanao hoe enao ve no Kristy an'ireo Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy hoe voalaza anao. Ary izy rehefa avy tamin'ilay loha nampangan'ilay lohan'ny mpisorona sy ny loholona sy any de tsy namaly ninoninona. Avy eo dia hoy Pilato taminy hoe tsy renao ve hoe firy ireo zavatra maro hoe ampangana izy ireo anao? De tsy namaly teny iray azy mihitsy izy any ka talanjona ny governora. Ankehitriny tamin'ny andro firavoravona ny governera dia mandefa mpifaritra anankiray ho an'ny vahoaka arak'izay tily izy ireo. Ary nanana mpifaritra malaza anankiray izy ireo tamin'izany antsoina hoe Barabasy. Koa rehefa niara-niangona izy ireo dia hoy Pilato tamin'izy ireo hoe iza ny tianareo alefako hoanareo, Barabasa Jesosy izay antsoina hoe Kristy? Fa fantany fa nohon'ny fianonana no nanoloran'izy ireo azy. Rehefa maika teo amin'izany izy ka nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana dia naniraka nankany aminy vadiny nanao hoe aza manao ninoninona amin'io lehilahy marina io fa nijaly tamin'ny zavatra maro androany tao amin'ny nofoko nohony aminy. Fa ny lohampisorona sy ireo loha olona dia nandresy lahatra an'ireo vahoaka betsaka mba hangataka amin'ny Barabasy ary hamono an'i Jesosy. Namaly ny governora ka nanao tamin'izy ireo hoe iza amin'izy ireo lahy no alefako anareo? Dia hoy izy ireo hoe Barabasy. Pilato nilaza tamin'izy ireo hoe inona ary no ataoko amin'i Jesosy izay antsoina hoe Kristy? Hoy izy rehetra taminy hoe aoko homboana izy. de hoy gouvernera hoe inona ny ratsy izay nataony fa vao mainka ny antsoantso izy ireo nanao hoe aoka omboany izy. Pilato dia nahita fa tsy afaka nahavita ninoninona izy fa nandroso ihany aza ny tabataba dia nakarano izy ka nanasany tanany teo anatreny vahoaka betsaka nanao hoe tsy manantsiny amin'ny raha nyity lehilahy mariny ity a, asanareo izany. Dia namaly ny vahoaka rehetra ka nanao hoe aoka ny rano ho aminay sy ho amin'ny zanakay. Dia nalefany ho azy ireo Barabasy, ary rehefa nasain'ny kapohana Jesosy dia natolo ny mba omboana izy. Ny loha hevitra androany raha hiantso azo izany a mandritry ny 30 minitra manaraka dia inona no ataontsika amin'ity Jesosy antsoina hoe Kristy ity? Ary avy eo dia tiako ny ilazan'izao ihany koa hoe Jesosy eo an-tanantsika. Ankehitriny dia mino aho fa ilay ora izay anombohan'ny tantarantsika dia saiky teo amin'ny sandratr'andro teo tao amin'ny efitra fitsaran'ny Pilato, ary izany no iray amin'ireo fotoana mampalahelo indrindra sy iray amin'ireo fotoana sarotra indrindra ny tantara rehetra. Izany ny fahadisoana mampalahelo indrindra izay hanovitan'ny fiangonana tao amin'ny tantarany. Vo avy navitan'izany izy ireo, ary ankehitriny dia efa natsipin'izy ireo teo an-tongotr'ilay governer izany, ilay fanjakana. Sady ny fiangonana no fanjakana, satria izy ireo dia vahoaka rain'ny fidian'Andriamanitra, natsoina mba ho mpanompony ary firenena izay natao ho fehezin'ireo lalàn'Andriamanitra. Fa nandany mesia ny fiangonana na dia tena voatondro marina teo amin'izy ireo azy izy. Dia naleon'izy ireo ny fidy ny hijanona tamin'ny fombafomban'ireo loholona izany andro izany, toy izay inony teny voahositra voamarina izay nampanantenan'Andriamanitra azy ireo nandritry ny 100 taonany fa ho avy. Efa avy nomarika reo ve fa efa naminaniana ihany koa fa ho ajambaina izy ireo? Tsy nety azon'izy ireo io, sy hoe ahoana fa ho ajambaina izy ireo saingy izany izy ireo. Ary nanao ny fahadisoany lehibe izy ireo ka amin'izao andro izao dia nanao ny fampisehoany farany an'izany izy ireo. Ary eo an-tanan'ny governemanta izany ankehitriny, ary tsy maintsy manao ny safidy ny governemanta ankehitriny. Efa nandaha azy ireo fiangonana na dia efa niporofoan'Andriamanitra marina tokoa aza fa izy no mesian'izy ireo. Ankehitriny dia teahaka fotoana vitsy fotsiny a alohan'ny hidirantsika amin'ity amin'ilay lahateny sinsisa ka handraisako an'ireo noty izay voasoratra eto mikasika an'izany. Ahoana na diso an'ireo olona ireo tsy hahitan'izany? Zavatra anankiray izay lazai ny soratra mazava hoe jamby izy ireo, saingy sarotra ny anao azy ireo azy fa jamby izy ireo, sarotra tahaka azy amin'izao andro izao mihitsy. Nefa ny Baiboly dia miteny amintsika fa ity taranaka ity dia mitanjaka, mahantra, ory ary jamba nefa tsy fantany izany. Ankehitriny izany ny soratra. Ankehitriny raha miteny aminay vahoaka amerikana nareo fa jamby izay dia hiteny aminareo aingana mihitsy izay hoe tsy fantatrareo izay resahanareo. Saingy hitondra anareo amin'ny raharaham-pitsaraina iray a izao tolakan'izao ahitana jamby sika na tsy. Fa mametraka an'i Jesosy eo amin'ny raharaham-pitsarana isika izao tolakan'izao ka eo an-tanantsika ny rany. Ary tiantsika nahita an'izay ataontsika mikasika an'izany ankehitriny. Anao an'ilay fahadisoana tsy voahevitra ray ihany izay nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany ve sika? Mario izay nitranga, efa voatondro mazava izy ary nanatanteraka ny asa izay nolazain'Andriamanitra fa ho tanterahany amin'ny maha-mesia. Tsy nisy fanontaninany amin'izany, satria teraka araka ny fomba izay nolazain'Andriamanitra fa hahaterahany izy, milavina araka ny fomba izay nolazain'Andriamanitra fa andavana azy izy, efa nanaporofo ny tenany ho mesia izy, satria mesia dia Andriamanitra. Mesia dia midika hoe anankiray voahositra, ary izy dia voahositry ny fahafenonan'Andriamanitra noho ny arabatana tao aminy. Tsy mpaminany ray fotsiny izy, kanefa mpaminany ray izy saingy mihoatra noho ny mpaminany ray izy. Izy no mahaandriamanitra arabatana tao anatin'ny olombelona iray fantatra ho zanak'Andriamanitra. Andriamanitra lay ray de nanaloka virijiny ray ka namorona tao anatiny ra tao anatiny kibony selandra ray zay namokatra an'ilay zanak'andriamanitra zay nataon'andriamanitra ho taberina kely ary voatondro teo amin'izy ireo izy tamin'izay nolazainy na izy azy fa tsy tonga avy an-trano mihitsy izy ka niteny tamin'izy ireo hoe zany zanak'andriamanitra tsia tokony ho nino an'izany izy ireo hoy izy hoe reo asako no manambara hoe iza nandidy azy ireo izy hoe jereo ao amin'ny soratra ary jereo hoe andro inona ny iainan'izy ireo amin'izay fotoana izay de ho fantatra izy ireo hoe inona izy everiko fa mety amintsika ny anao an'io satria hitantsika fa atomotra ny fifindrana ray hafa everiko fa sika de tokony hijery sy izany soratra rehefa mahita zavatra mipotry sika mahamariky sika noho izany fa nandray ny fanapaha-kevi ny fiangonana hoe tsy te anao ninoninona amin'izy ireo nahoana nefa nanondro azo marina tokoa ny teny ary reo asany nanamarina fa izy ny mesy tena zavatra mahatsiravina mampidoza fa adosoana ny vitan'io fiangonana io ary manontany a raha ho azo atao ny hafahantsika manao an'io fahadosoana ray ihany io efa nomena azy ireo ny anjaran'ny farany mba hahita hoe inona izy sy anaky an'izany ankehitriny tsy hanana an'ilay fanararoatra any an-tenan'izay irahan'andriamanitra foninareo hitanareo tapitra ihany ny faharetany amin'ny farany ary amin'izay fotoan'izay dia mihampitan'ilay tsipika eo anelanelan'ny fahasoavana sy ny fitsarananareo tsy misy tavela fa tsy ny fitsarana rehefa tapitra ny faharetan'andriamanitra amin'ny farany efa nomenan'io fanararoatra io izy ireo ary nahita azy nanondrony tenany nahita azy teo amin'ny fahatsakana niaraka tamin'ilay vehivavy ka nyteny taminy fefananana vadimy izy nahita ny natanaela nanatona azy rehefa nandeha filipo ka nitondra ny natanaela teo amin'ny fanatrehany ary nyresaka izy ka niteny marina tokoa hoe izy ary avytaiza izy niteny tamin'ny simona petera hoe iza ny rainy ary iza no anarany ary rehefa tsy nanana mpaminany ray izy ireo nandritry ny anjato taonany ary na dia ilay vehivavy mpijangajanga aza dia nahafantatra ny tenin'andriamanitra tsy ny fangaro tanteraka tao anatin'ny zavatra ray izy eny ny fisainany dia tsy izay antsontsika hoe raha mila n'ilay fitenenana any amin'izany nareo tsy mahatombona miazakazaketo dia miazakazaketsy fisainana virijiny ray izany raha no momba an'izany hoy izy hoe fantatray fa ho tonga ny mesia ary zao no ataony dia hoy izy hoe za no izy de niazakazaka aingana izy niteny tamin'ny olona tao an-tanàna hoe avidy ereo zany ny tena mesia nahoana tsy afaka nahita an'izany reto mpanabe sy vahoaky reto tamin'io andro io izany dia ho sarotra ny ahita raha tsy nahafantatra ny soratra nareo fa hoy soratra hoe no ajambaina izy ireo no ajambaina tokoa izy ireo saingy izy ireo no nifidy raha ny marina raha tokony ho io jesosy mahateo ty io teo amin'ny mandre an'ilay antsoantso toko sika hoe ombo izy hoy pilato hoe inona no ataoko amin'ity jesosy antsoina hoe ny kristy ity hoy izy ireo hoe elao lavitra izy ombo izy ary nanao an'ilay fahadosoana tsy voahevitra indrindra izy ireo tamin'ny fidianana mpahamon' olona ray raha tokony ho mpanome aina anankiray izay voatondro ho mpanome aina fa nifidy mpamon' olona ray izay voatondro ho mpaka aina ray izy ireo fifanoerana ray toninina ary manontany a raha milaza an'izao miaraka amin'ny fanajana masina ho an'ireo rahalahiko sy ireo anabavoka ary ho an'ireo lehilahy sy vehivavin'izao andro izao izay hitoriako miaraka amin'ny fitiavana ny olona rehetra ao am-poko hoe manontany a raha tsy efa vonina ny hahitan'ilay zavatra ray ihany izay hitan'izy ireo tamin'izany sika efa lasa tafiditra tao amin'izany ny governemanta ary ilay nandeha ilay ady hevitra tsy maintsy voalamina ilay fanontaniana teo amin'ny fanatrehana ray izany efa toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao toy izany koa ilay izy ao amin'ity ory ity mandeha ilay fifanatrehana tsy maintsy misy zavatra vita tsy maintsy milazo nareo hoe enina tsy saingy tsarovy izany dia tsy hoe rehefa hoterenanao an'ilay izy nareo tsy maintsy manao an'ilay izy amin'ny sitraponareo malalaka nareo ankehitriny ankehitriny tsy hoe rehefa miseho io fotoana io rehefa miseho izany dia tapitra ilay izy ankehitriny ity no mety ho andro farany hanananareo fotoana anaovana safidy tsy afaka anao an'ilay izy nareo amin'izay fotoana izay efa nandray azy nareo efa lasa lavitra ilay izy amin'izany fotoana izany tsy maintsy ankehitriny no anaovanareo an'ilay izy aza miandritra amin'ilay minitra farany satria hivoaka ilay samboka handao anareo hikato n'ireo varavarana mety ho maro ny olona niditra tao anatin'ilay sambo fiara raha afaka niditra tao izy ireo rehefa nanomboka ny latsaka ny orana saingy vita ilay ady hevitra Votoro ny finazantsara, voseho ireo famantarana ary tapitra ny fotoana, ny latsaka ny orana aveo nandeha ny fitsarana. Ankehitriny tsy maintsy nandaha azy ilay firenena manontolo satria izany dia nantsoina hoe araka nylazaintsika amin'izao an'izao firenena kristianina iray, tahaka an'ity izay antsointsika hoe firenena kristianina iray. Noho izany, raha nantsoina ho firenen'i Jehovah izy, ireo vahoaka ny voafantona tamin'izay fotoana izay dia efa nandaha azy ilay firenena manontolo. Efa nandaha azy ilay fiangonana, efa nandroaka azy ilay fiangonana. Tsy te hanao ninoninona tamin'izy ireo fa ankehitriny dia tafiditra ao anatin'izany ny governemanta. Noho izany dia miverina indray izany, miverina avetrahan'iray eo amin'ny lohanika izany miaraka amin'ny soratra mipetraka eto, voatondro izay nolazain'i Jesosy marina tokoa fa hitranga. Nahoana isika no mivembena ao anatin'ity oran'ny aiziny ity? Nahoana isika no mamela an'izany hontolo eo amintsika nefa efa nampitandremana tsara mihitsy isika? Tahaka ny tamin'ny andro ny Lota mihitsy no hahitantsika n'ilay tena zavatra ray ihany. Efa nametaka n'ilay sehon-javatra Jehovah ka nyteny tamintsika hoe tahaka ny tamin'ny andro ny Lota. Hitanareo ireo hiraka tany Babilôna tany, niezaka ny hamoaka ny Lota. Ary hitanareo ny afatra ho an'ilay voafidy Abrahama izay efa nivoaka. Ary ny zavatra rehetra marina tokoa teo amin'ny anarana, toerana ary fotoana dia efa voatondro marina mihitsy. Fa ankehitriny dia ho an-tanan'ny governemanta izany, tsy maintsy manameloka an'ilay izy ny governemanta ankehitriny, ary hanao an'izany izy ireo. Aza manany amin'izany nareo, firenena kristianina iray izy tsy maintsy maka ny toerany kristianina izy raha izany izy. Mandeha ilay fifanatrehana, tsy maintsy entina ho amin'ny fitsarana ilay firenena manontolo, satria izany dia nitranga teo amin'ny ade 70 rehefa ilay jeneraly romana malaza Titus no nanao fahirana ny Jerosalema teo amin'ny ade 70 niaraka tamin'ny tafiny avy tany Roma ka teo no nandoavan'izy ireo ny vidiny noho nandavany azy. Amin'izao andro izao raha mijery ny raharaham-pitsarana tany io isika ary tonga eto ka makatahaka an'izany amin'ny fomba samihafa andreo raharaham-pitsarana tamin'ny zoma masina ary miresaka mikasika an'izany sy ny sisa, nefa ilay tena zavatra ray ihany izay resantsika izay nitranga tamin'ny zoma masina io dia eo ambanin'ny orontsika mihitsy amin'izao andro izao. Ary ireo lohorontsika dia manao an'ireo zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo, mitondra azy mihitsy eo amin'ny raharaham-pitsarana ray mitovitovy. Rehefa avy no hamarinina ny tenina mpanantenana ray mitovitovy amin'izao andro izao fa mitovy mihitsy tahaka ny nanamarinana azy tany. Jesosy zanaka lahy mpandrafitra tsotra iray no heverina ho toy izany. Izy no tenin'Andriamanitra tonga voaseho ary voatondro marina mihitsy izy satria ireo asan'Andriamanitra dia naneho ny tenany tamin'ny alalany ary nanam-piroa fa izy no Mesia. Ary amin'izao andro izao dia tonga indray ny fisehon-javatra mitovitovy nefa tonga eo amintsika ny fanahymasina amin'ny andro farany ka nanondro ny tenany tao amin'ny fiangonantsika mihitsy. Ary nanam-pirofon'ireo asa ray ihany izay nataony rehefa teto izy tao amin'ny fahafenoany teo amin'i Jesosy Kristy. Nanao an'ilay zavatra ray ihany izy teo amin'ilay ampakarina, manao an'ilay zavatra ray ihany nefa dia mbola te hiala amin'izany foana isika. Tsarovy, vita ireo oronam-peo ireo ankehitriny izay mandeha manerana an'izao tontolo izao fa tsy eto Phoenix Ecrire ihany. Miresaka amin'ny atsasaka izao tontolo izao amin'izao oro izao satria manana asa fanaovana oronam-peo izay mandeha manodidina an'izao tontolo izao. Mario manana raharaham-pitsarana ray mitovitovy isika amin'izao andro izao tao arian'ilay teny voatondro ray ihany. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo, Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Masina Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo, izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Matio toko fahavalo amby roapolo, any amin'izao tontolo rehetra izao mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Indro afaka kelikely dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita satria ombanareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny faran'ilay taona. Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Izy ireo dia efa nisafidy amin'izao andro izao tsy mpamono olona ray fotsiny ihany fa mpamono ny teny iray, piraitsy kombakomba ray amin'ilay mpamono olona voalohany mihitsy. Rehefa izy ireo nitory filazantsara ireo apôstôly ary tonga avy eo irenena sy ny maro amin'ireo mpanavao sy mpanorona lehibe tao amin'ny taona voalohany tany aoriana tany, dia tonga teo amin'ny sela izy indray andro ho an'ny fifanatrehana iray. Dia nanapa-kevitra izy ireo ny hanao fiangonana maneran-tany iray mba hanery ny olona ho tonga eo ambany fahefa-pitsarana izy ireo. Maro amin'ireo izay mamaky ny tantara eo no mahafantatra fa mpaminany fahiny maro ny tonga niaraka tamin'ny odibiby nandrakotra manodidina azy ireny, mihinana anana fotsiny sy ny sisa ary niezaka ny haharitra ho an'ny titenty izy ireo miazona ho an'ny tenin'andriamanitra. Saingy inona ny nataon'izy ireo tamin'ny dimy ambin'ny folo androny politika amin'ny osondraha io? Nanapa-kevitra izy ireo ny hanao fiangonana maneran-tany iray tamin'ny farany, ary nanao grefy ny fampotsapy tamin'ny kristianisma ka nametraka an'izany ho fiangonana maneran-tany iray. Ary amin'izao andro izao dia mampiditra ny tenany miaraka ao amin'ny fiombonambe ekumenika ireo protestanta, manao an'ilay zavatra ray ihany, manao grefy eo amin'ny fombafomban'olona. Raha tokony mandray ny tenin'andriamanitra izay voatondro ny fanahymasina marina mihitsy hoe izy ny tsy miovomany an'io ary mandrakizay, mijoro ao anatiny mizana ilay fiangonana androany ka hita fa maivana. Miverina ao amin'ny efitra fitsarana mpilatondray nareo. Eny tompoko, inona no ataon'izany? Manao sary ray an'ny Biblia izany, piraitsy kombakomba ray amin'ny Roma izany, fa manery ilay fiombona mbe ekumenika ary anery ny anaram-piangonana protestanta rehetra hiditra ao amin'izany, ary saika ao izy rehetra ankehitriny, ny folo gospel sy ny rehetra. Ho tonga ny ora ray izay tsy maintsy ahatongavan'izy ireo na hijanona ny any velany, ka amin'izay fotoan'izay rehefa tonga io fanereny io dia efa nanondro ny tenanareo niaraka tamin'ilay mariky ny Biblia sady nareo. Ankehitriny marina tokoa izany. Inona izany? Mpijangajanga protestanta miaraka amin'ireny anitra ray Roma, ilay vehivavy janga. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo no nilaza fa izy no reny ny mpijangajanga. Marina tokoa ireo anaram-piangonana protestanta. Miazo ny anentanany an'ilay kapoaka ny fahatezerany an'Andriamanitra ho an'ny fifandombomberana, ny filazany hoe ity no inonay ka ny tsirariavy dia hoe ity no inonay, ity tokony inoan'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra, ary eoka ny tenin'olona rehetra ho lainga. Izany ny tokony ho izy. Saingy mitondra ny Kristy eo amin'ny ora lehibe mampidoza izay nitsanganan'io indray sika ao amin'ny efitra fitsaran'ny mpilato, mampangorakoraka andinyray voatosika eny amin'ny ilany miaraka amin'ny loha iray miondrika. Ireo anaram-piangonana hafa nanary azy ireny, nanda azy ireny ary nanosika azy ireny lavitra ka manao hoe aza manao ninninona amin'izany? Tsaratsara kokoa anareo ny manamarina eo amin'ny teny. Ankehitriny dia mahitsika fa io fiombona mbe ekumenika io inona no ataony? Izany ny Baiboly, hoynareo hoe milaza mikasika an'izany ve ny Baiboly? Eny, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Jamba, mitanjaka, mpandeha am-piangonana, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany herin'ny fanahymasina izay manondro an'i Jesosy Kristy amin'ny teniny. Ahoana no hahafahan'ny olona ray miambo manana ny fanahymasina nefa mandahan'ilay tena teny mihitsy izay ny fanahymasina? Ahoana no hahafahan'ny olona ray manao an'izany? Ny filazany manokana ny manambara fa izy dia tsy arak'izay tokony hay izy azy, manao fijangajangana ara-panahy, mandany herin'Andriamanitra. Paoly no nilaza ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo an'izay hisy, nanao hoe hokiriny pieboebo, manana diplôma ray a, PhD ray, LLD ray, oa, dia izany ny lavitra kokoa an'Andriamanitra no nisy anareo fonenareo vao nanompo. Eny tompo, mitondra anareo lavitra an'Andriamanitra fotsiny ihany izany fa tsy mitondra anareo eo amin'Andriamanitra. Zavatra ray ihany no afaka mitarika anareo eo amin'Andriamanitra, ary izany dia ny fanahymasina amin'ny alalan'ny teniny. Ny fanahymasina dia famantarana varatra ray. Ny kintana varatra dia ny teny, ary ny famantarana varatra dia hanondro anareo fotsiny ihany mankany amin'ny kintana varatra, ary ny fanahymasina dia hanondro anareo fotsiny ihany mankany amin'ny teny, tsy hetsika ekumenika ray, tsy anaram-piangonana ray, fa mankany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsarovinareo fa mifindrafindra miaraka amin'izao tontolo izao ny kintana hafa rehetra, fa ny kintana varatra dia mijanona marina tokoa satria eo amin'ny afovoana izy. Ary ny tenin'olona hafa rehetra dia ho diso fa ny tenin'Andriamanitra tsy mety diso. Izany ny kintana varatra, eo afovoany, tsy hifindrafindra miaraka amin'izao tontolo izao izany. Tsy mampaninona izay misy an'izao tontolo izao, izy mijanona ho tsy miovomaly an'io ary mandrakizay, ary izy miteny. Rahalahy sy anabavy, miangavy ianareo amin'ny anaran'i Jesosy mba handinika tsara an'ity. Raha nino ahy ianareo teo amin'izay efa nilazaiko tao amin'ireo taona ireo, raha Andriamanitra no nanaporofo fa izay nilazaiko dia ny fahamarinana sy iza ny teny no nanao an'izany. Noho izany dia miangavy ianareo amin'ny anaran'i Jesosy mba hanamarina an'ity. Aza jamba amin'ireo zavatra ireo, eo amboninareo mihitsy izany. Tsarovy, ny Baiboly no nilaza ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahefatra amby roapolo fa ireo izay manana ny anarany tsy voasoratra ao am-bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia andray an'io marika io, lay voafidy rery ihany izay voatendry ahitany izany no ahitany izany. Ny sisa amin'izy ireo dia ho diso an'izany any amin'ny ray tapitrisa maily. Mahita an'io etsika goavana tafapetraka io sika kehitriny, ny ilona goavana ny satana tafapetraka ao amin'ny lamina. Ny zavatra tokana ilainy dia manana an'ireo mekanika izy. miandry fotsiny andreo dinamika ny ametraka azy eo amin'ny hery izy. Ny etsipegonana rehetra, fivoriana goavana raisy ny sisa, mipetraka any ilay milina goavana fa miandry an'ilay ora izay hidinan'ilay sarony izy ireo. Ary amin'izay fotoan'izay dia afaka manao azy izy ireo ary manery azy, manao azy ho lalàna ray. Jereo ireo fampielezam-peo sy ny sisa izay entsika amin'izao andro izao eo amin'ny radio sy ireo gazety. Nahoana? Eo amboninareo mihitsy izany ankehitriny. Tsy manana fotoana anaovana ninina hafa afa-tsy ny mandray an'i Jesosy Kristy isika efa voatondro marina mihitsy izy. Enoy milaza mikasika ny milina goavana ny satana any isika vonona ny hetsika marina izany ny anorotoro, saingy tsarovy fa ilay ondry vitsin'Andriamanitra izay mino ny teny dia vonona ihany koa ireo nekanikany. Vonona izy ny ho ampiretin'ireo dinamika amin'ny fanahymasina. Aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Ny fanahymasina dia aka fiangonana kely iray izay nivoaka avy tamin'izao tontolo izao. Ireo vehivavy izay manao volo lava na zirita mba hanaporofo fa izy ireo dia efa nanasaraka ny tenany tamin'ny ny nazirita dia anankiray izay inona? Ny anankiray izay manasaraka ny tena no hanytenin'Andriamanitra. Tsy ireo jezebela manao sorta tare miloko miantso ny tenany ho kristianina, tsy atompoko. Olona tena wishiwashi izay anohana anaram-piangonana ray ary miazony eo amin'ny rambon'akanjony any Kaisara na Heroda raha tokony hanohana ny tenin'Andriamanitra. Fa manana olona mahatoky Andriamanitra, ondrin'Andriamanitra tena izy izay tsy miraraha izay lazainy izao tontolo izao. Mino izy ireo fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy malaza izany, manao anareo tsy malaza izany saingy izany ny fahamarinana, izany nodidin'Andriamanitra mba hatao ary ataon'Andriamanitra izany. Andriamanitra hitahanareo. Tsy manao fanahiniana mandevilevy ianareo aho fa mampitandrina anareo. Tsaratsara kokoa ny mahamaito izay dorana amin'ny fotoana rehetra, noho izany dia raiso ny fampitandremana. Miteny ny fanahymasina amin'izao andro faran'izao. Izay rehetra voasoratra ho amin'ny boky no afa mandrositra an'izany. Ankehitriny dia mahitsika fa vonona ho an'ireo dinamika mpakatra azy eny amin'ny lanitra ilay ondry vitsy mba ho afa mandositra amin'io fahoriam-be rehetra io. Milaza ny olona ray indray andro rehefa niresaka hoy izy, Rahalahy Branham, tsy mino ary ve ianao fa andalo fahoriam-be ny fiangonana? Hoy aho hoe mino aho fa andalo ny fiangonana fa tsy ny ampakarina. Andalo fahoriam-be ny fiangonana, eny tompoko, fa ny ampakarina dia afaka amin'izany. Andeha any amin'ny fampakarana izy ao anatin'ny fotoana fohy, ao anatin'ny ray mpimaso, akarina hitsena ny tompony eny amin'ny habakabaka izy ho an'ny sakafo mpanambady. Tsy misy ninina mihitsy tokony andehanany amin'ny fahoriam-be, ny tompony no efa nandony vidiny. Tena mankasitraka ny amin'izany sika. Eny tompoko. Taorian'ilay fandavana any fiangonana sy firenena dia antso ray ihany ny tonga. Etsika manaraka dia elao izany. Izany ilay antso manaraka izay ananantsika. Ny fiangonana dia nandaha mafy ny fanahymasina. Fantatsika fa nandaha izy. Oh, ny voaka avy tamin'ny zavatra rehetra ireo mambra. Izany ilay antso lehibe, presbiteriana, metodista, batista, luterana. Fa ny fiangonana izy tena ilay anaram-piangonana tsy afaka mihetsika izy. Tsy tompoko, efa nanao anaram-piangonana izy. Inona ilay zavatra amin'ilay izy ankehitriny? Omboy izany, omboy izany. Inona? Manombo indray. Inona? Ilay teny voamarina ho ny fahamarinana. Mitenin'Andriamanitra voaombo indray. Tahaka ny nanombany Eva n'ilay izao tontolo izao ara-batana manontolo mihitsy tamin'ny fandavana ny anankiray bitika kely tamin'ny tenin'Andriamanitra, dia toy izany koa ny nanaovan'ny fiangonana an'ilay zavatra ra ihany. Mety ilazamiko nareo hoe Rahalahy Branham manana nyfantikana diso azy izany ianao. Eny izany ilay izy araka ny hevitrareo. Tsy mila mpandika teny ray Andriamanitra. Andriamanitra ny mpandika teniny manokana. Izany ny olana amin'ilay izy amin'izao andro izao. Manana mpandika teny maro nataon'olona isika. Andriamanitra dia afaka mandika ny tenany. Ny fanamarinany manokana ny teniny dia ny fandikana. Ireo fariseo dia mety efa niantsoantso ihany koa hoe manana ny fandikana izay. Hoy ireo sady tsy hoe manana izany izay fa Jesosy ny fandikana. Amen. Ny fanehona ny herin'Andriamanitra voambara nampanantenaina ny fanamarinana. Vakio ireo soratra dia jereo izay tokony ahaizy ny fiangonana amin'izao andro izao. Eny tompoko. Tsy mila mpandika teny ray Andriamanitra. Izany nataon'izy ireo tamin'i Jesosy. Hitan'izy ireo tany fa nihevitra izy ireo hoe tsy nanana ny fandikana izy. Izy ny fandikana. Tsy nila nandika izany Andriamanitra. Ny fiainan'i Jesosy no nandika. Hoy izy hoe izaho ny soratra fa ho aminy no heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay. Izy ireo no hany manambara. Ary raha tsy manao an'ireo asa ndraiky ho amin'izay fotoana izay dia aza mino ahy. Fa raha ireo asa izay nitenenina ho an'ity andro ity no tsy naneho ny tenany eo amiko, hoy izy, amin'izay fotoana izay dia aza mino an'izany. Nanao an'izany ve izy ireo? Hoy Andriamanitra hoe hanananaka ny virijiny, dia nanana izy. Mino an'izany ve ianareo? Izany tokoa saingy tsy nino izy ireo. Hanananaka ny virijiny, dia nanana izy. Zao ny voalaza hoe andeha ny mandringa hitany jamba sy izay iseho. Zany nanaprofana ho an'izany izy ireo ary Jesosy ny fanehoana. Hoy Mosesy hoe ny tompon'Andriamanitra ireo dia hanangana mpaminany iray tahaka ahy. Tonga amin'ny mpaminany ny teny ary ny mpaminany ny teny dia mpamantatra an'ireo eritreritry ny fo. Rehefa hitan'izy ireo izy nanao an'io famantarana io dia hoy izy ireo hoe Beelzeboba io mpanao hatsarana iray. Tsy lahatsaka izany ny anarana iray izay apetaka izy ireo aminy. Ilay zavatra iray ihany amin'izao andro izao antsoina hoe ny holy roller na ny zavatra tahaka an'izany. Marina izany. Na dia tsy mila fandikana izy, izy ny fandikana. Andriamanitra no nanaprofo an'izany tamin'ny alalan'ny tenany. Iza ilay olona mpanota androany? Na iza ilay olona mpanota tamin'izany andro izany izay andafa tsy voadika ny teny? Nanontany azy ireo Jesosy nanao hoe izaho ny soratra. Izy ireo no manambara hoe iza ary ireo ny fandikana. Raha tsy mandika an'izay resahako ny fiainako amin'izay fotoana izay dia aza mino aho. Olona mpanota inona ny mety hisy androany izay afaka hijery manatrika amin'ny baiboly ka hahita fa tsy ny fanahy masina ny mpandika ny teny androany? Mampafantatra ny tenany amin'ny alalan'ireo fanehoana ny teny fikasan'ireo fanomezam-pahasoavana sy ireo zavatra izay nampahana tena iny fa hatao amin'izao andro izao. Tanteraka ny Malaki toko faefatra, tanteraka ny sisa rehetra misoratra ary mahita n'izany eto mihitsy eo amin'ny farany fotoana. Tsy mila olona ray andikany izany mihitsy nareo, tsy atompo mandika ny tenany izany. Izany no manaprofo fa izany no afatry ny ora. Ny bebary miverena amin'Andriamanitra izao tontolo rehetra izao. Ianareo fiangonana mibebaka miverena amin'Andriamanitra. Aza miezaka manasa azy hiala amin'ny tananareo satria tsy vitanareo izany. Mandeha ny ady hevitra kehitriny tahaka azy tamin'izany. Hoy izy hoe izaho ny soratra, izy ireo no manambara. Hoy Jesosy hoe ireo asako ny mpandika teniko. Niteny tamin'ny Mosesy izy rehefa niona taminy izy tany teo amin'ilay romemindrehitra. Hoy izy hoe izany ho izy, tsaroko fampanantenako, tsaroko fa izany ho amoaka ny olona amin'ny tanana mahery iray. Izany nanao ny teny fikasana ary andeha hiaraka aminao aho, maniraka anao aho, ianao ho mpitondra teniko fotsiny ary ireo famantarana no andika na izany naniraka anao na tsy. Amen. Izany no tokony tediavin'ireo lehilahy sy vehivavy amin'izao andro izao teny fikasana iray ho an'ny fifindrana iray hafa sy fandikana ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho. Ny olana amin'izany amin'izao andro izao dia hoy izy ireo hoe eny, tsy mihinao an'ity ny fiangonako. Inona ny olana? Ny ainao amin'ny aliko ny taona hafarainareo. Ireo fiangonana ireo dia tsara tao amin'ny taonany fa ahoanany amin'ity taona ity? Ity dia taona hafaray. Tsy ho nahavitany hoe sy ilay ino an'ny lutera mihitsy nareo, tsy nisy fanamasinana teo, tsy atompoko. Tsy ho nahavita ny pantekotista inon'ny batista mihitsy nareo nataka an'izany hiverina amin'izany. Nahita zavatra ray tsaratsara kokoa izy ireo. Miaina tao amin'ny hazavan'ny androny izy ireo. Ary amin'izao andro izao dia nandrafitra ny pantekosta ary nipetraka tsara mihitsy tahaka ny nataon'izy ireo. Ilay zavatra ray ihany marina tokoa izany. Fa mano mandroso ny teny ary mandroso manalavitra azy ireo mihitsy izany. Tena marina tokoa izany satria lasa tena enjana sy tena mahaditsika. Avelantsika miditra ao amin'ny karazatoerana rehetra ireo fiangonantsika. Manohy mandeha avy hatrany. Raha mbola manana mambra foana izahay dia izay ihany no ilaina satria manana maro noho ny nanananay hatramin'izay izay. Saika izay no hipotsoanantsika. Mamelahy hiteny zavatra raha izay oabolana fahiny hoe ny devoly no manisany vahoakany betsaka fa Andriamanitra mandanjany azy. Izany dia mbola marina ihany koa amin'izao amin'izao. Mandanja anareo amin'ny teniny Andriamanitra mijery raha io hita homaivany nareo na tsia. Tsy ahoakony amin'ireo vahoaka betsaka hoe firy tsy malaza toy ny ahoana izany. Izany ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho ho an'ity ory ity. Marina tokoa tsy ahoakony amin'ireo vahoaka betsaka sy hoe iza ny tonga ary iza ny tsy tonga. Ilay izy dia ny tenin'Andriamanitra ny lalovina tahaka azy tao amin'ny efitra fitsaran'ny Pilato. Lanjao izany dia jereo izay hitantsika. Aisika no hita ho maivana? Eny tompo, mino isika fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Hitantsika fa izy no niteny tamin'ny Mosesy hoe ombanao aho ka hampiasany vavanao fotsiny aho. Mandehana teneny ireo teny izay teneniko aminao ary ireo famantarana no andika ny tenany. Hitanareo, tsy mila mpandika teny mihitsy Andriamanitra. Oh, tsia, tsy tokony ho mpandika teny mihitsy izy. Ny fandikan'Andriamanitra no manaprofo ny tenany. Izy no nilaza fa izy no mpandika ny teniny manokana ary izany izy. Nataony izany tamin'ny alalan'i Mosesy ary ataony izany amin'izao andro izao. Isika dia mahafantatra azy ao amin'ny baiboly Elohim. Elohim dia ilay anankiray ampitanteraka. Tsy mila torohevitra olona izy. Mijoro rery izy. Andriamanitra izy ary izy ny teny. Ary rehefa nampahana tena zavatra ray ny teny ka manao azo voatondra eo anatrehy anareo dia karazana fandikana inona no ilainareo ankoatran'izany? Ory lehilahy sy vehivavy mpanota, iza moa nareo izay hitsangana ka ilaza fa diso izany? Nefa Andriamanitra miaraka amin'ny fanahy masina sy ny teny nampanantenaina no mandika azy eo anatrehan'ny tsirairay avy amintsika. Iza moa isika no ilaza fa diso izany? Ory olona mpanota, ahoana no afahanareo anao an'izany? Mpanota, inona no tianao lazaina amin'izany raha labranama? Tsy finoana. Anankiray ihany ny fahotana misy izany dia ny tsy finoana. Tsy mila fandikan'olona daladala izany. Izy no mandika ny azy manokana. Zany tompo izy, zany namboly azy, zany hanondraka azy, andro manana la fandrao izy handrombaka azy amin'ny tanana. Milaza koa izy eo amin'ny soratra iray hafa hoe miambina ny teniny izy mba hanatanteraka azy. Manatanteraka azy, manambara azy amin'inona ny voafidiny amin'ireo izay nanirahana azy mba hahita izay nirahana mba hahita azy raha marina. Manatanteraka an'izany ho an'ireo izay nirahana mba hahita izy. Mba hahita azy, miambina azy izy, mitahiry azy ho lavitra ireo fandikana adala ranofo ireo zavatra ireo hoe ity ny marina ary itsy ny marina ary itsy ny marina. Andriamanitra ny marina, ilay olona voatondron'Andriamanitra. Afaka nitsangany ireo farisionana hoe avy amin'Andriamanitra izay, manana ny lalàna izay, manana an'ity izay. Fa nitsangana teo ny teny izy tenany, hoy izy ireo hoe alaviro izany, omboy izany, tsy manondro ny tenany amin'izay inontsika izany, fa nanondro ny tenany tamin'ny teny izany. Amen. Ireo izay nanana maso ahita no ahitany izany, ireo izay jamba tsy nahitany izany. Tsy ahitany izany koa izy ireo amin'izao andro izao, izay ihany. Andeha izy ireo, anisy tompo-kaseny tenany, maro amin'izy ireo hanalavitra amin'izany. Eny amin'ny fanatanterahana izany, maneho an'izany ho marina. Hoy sasany hoe mino betsaka amin'izany a. Rahalabranahy mahafaka mino ny baiboly a, mankafy ny baiboly a, mpankafy baiboly a. Mino an'izao sy izao a, mino an'i Jesosy Kristy a, zanak'Andriamanitra. Saingy tsy afaka mino rehetra amin'izany a, satria ny anaram-piangonako dia milaza fa tsy tahaka an'izany izy. Noho izany dia karazana mpandika teny inona nanananareo? Lay karazany ray an'izay nanana ny Eva, ny devoly, niezaka nandika ny teny tamin'ny Eva izy. Ka hoy izy hoe ity de marina ary tsy de marina, saingy azo antoka tokoa, azo antoka tokoa mariny izany. Izay lazain'Andriamanitra de mariny izany. Tsy ahoako hoe hafa toy ny ahoana izany amin'ireo hafa. Rehefa Andriamanitra no nilaza fa hitranga ilay izy dia ho tahaka an'izany ilay izy. Ampiasa n'ilay mpandika teniny Eva ve nareo? Ry olona mpanota, ahoana no hahafahanareo anao an'izany? Eny tompo, nandray an'ilay mpandika teniny Eva izy ireo. Ny pirofo araka ny lazaiko indray andro, miezaka mametraka pirofo sika. Hoy litera hoe mino de mandehana, ny devoly de mino ihany koa. Hoy wesle hoe mikiakia de manana azy nareo, saingy hitany fa tsy nanana izy. Hoy ny pantekosta hoe mitenena ny fiteny tsy fantatra de manana azy nareo, tsy nanana izy ireo. Hoy ny siansa kristiana hoe ny fitiavana de manana ny vokatry ny fananareo, saingy tsy nanana izy ireo. Mandany maandriamanitra ny Jesosy Kristy izy ireo. Inona ny pirofony izany? Rehefa ifanazay ao anatinareo no afaka manisy tsindrim-peo ny teny fikasana rehetra amin'ny amenina ray. Ka Andriamanitra no hanamarina an'izany, tahaka an'izany marina tokoa ilay izy tamin'i Jesosy Kristy. Eny, izy ireo dia nanana betsaka ny vokatry ny fanahy izy ireo. Nanana ny karazana pirofo rehetra izy ireo. Tsy afaka mametaka pirofo ray eo amin'ny zavatra ray afa-tsy Andriamanitra izy tenany maneho ny teniny ianareo. Zany ihany no pirofo marina izay misy fa hoe kristianina ray nareo. Ahoana no hahafahanareo kristianina ray nefa tamin'ny voalohany teny ary ny teny to amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivotsika ilay tsy miova homany an'io ary mandrakizay. Izy no ilay Andriamanitra ray ihany izay tao amin'ny Davida, izy no ilay anankiray ihany izay tao amin'ny Mosesy, izy no ilay anankiray ihany izay tao amin'ireo apôstôly rehetra, ary izy no ilay anankiray ihany izay tao amin'i Jesosy Kristy mba haneho ny tenany teo ho an'io tenina ampanantenainy io. Ary izy no ilay Andriamanitra ray ihany androany, ilay teny ray ihany izay mandeha fahazavana eo amin'ny teniny ora. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra. Eny tompoko, mino an'Andriamanitra andika ny tenany, miteny rehetra ho voamarina. Eny, izy ny mpandika teniny manokana. Rahalahy, mieritreritra an'ilay ora, afaka mijanona elabe eo amin'ity aho saingy manana fivoriana ray ho avy isika. Mino ary ilaza androany raha tsy mitandriny isika dia eo an-tanantsika amerikanina izy. Eritreretro zany, tsy milaza an'izao fahatezerana, milaza an'izao hazavana, milaza fa eo an-tanan'ny fiangonana amerikanina ny rahan'i Jesosy Kristy androany. Ny rahan'i Jesosy Kristy dia eo amin'ny Amerika manontolo. Ny rahan'i Jesosy Kristy dia manohitra amin'ny metodista, presbiterana, luterana, pantekotista eo an-tanantsika rehetra izany. Ndao jerentsika raha izany ilay izy ankehitriny. Eritreretra izany, ny rahan'i Jesosy Kristy. Andray. Ary tahaka mpilato tamin'io andro io, izany dia mampatsiahy an'ireo fomba telo izay nandrama mpilato hanesorana an'izany teo an-tanany. Nanandrana tamin'ny fomba telo izy hanala an'izany teo an-tanany saingy tsy naomby izy. Fomba tokana ihany no hanesoranareo an'izany amin'ny tananareo. Ndao jerentsika izay nataony. Nanandrana tamin'ireo fomba telo ireo pilato fa tsy naomby izy rehetra. Tsy maintsy manatrika an'ilay ady hevitra isika, fantatsika fa eto izany satria efa voatondro tamin'ny alalan'ny pirofon'ny soratra ny teniny. Ilay tenina mpanantenana ho an'ny andro dia tonga nofo na dia ho an'ilay ampahany ratsy ny fandavana an'i Jesosy Kristy aza, ary izy ao amin'ity taona lodikany ity dia any ivelan'ny fiangonana. Fantatsika fa zany ny fahamarinana. Eritreretso zany raha ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra eo an-tanantsika. Ianareo mampatahotra ny mieritreritra an'izany. Mandalo eo aminy mampamarikoditra zany ny mieritreritra ny rahan'i Jesosy Kristy. Nefa ny olona ray dia hitandrina ny rahan'ny lehilahy namany manokana. Indray mandeha tany Chicago voatselakory zay nitsangana tany ny sakaizako ray rehefa niray tamin'ny ny antokony Dillinger na inona na inona le izy no voatifitra teny an-dalambe. Nitangorona ny olona tamin'ny amin'ny ary nitsangana na ny didin'izy rehetra. Fa izy ireo inona nataon'izy ireo teo amin'izay nipartahany io raha teo an-dalambe io sy ilay lavaky ny bala dia nandeha niodina n'io raha io ny olona rehetra. Tsy te hanitsaka n'ilay rahan'ny lehilahy sakaizana izy ireo. O tsy atompo tena miahiahybe an'izany izy ireo fa andeha avetrany eo amin'ny rahan'i Jesosy Kristy izy ireo. Mbola marina foana ity fitenenana fahiny ity hoe miadala dia andeha miaraka amin'ny kiraro feno fantsika eo amin'izay atahoran'ny anjely itsahana. Marina izany, andeha avetrany eo ambonin' izany izy ireo manao hoe efa lasa ny andro ny fahagagana, nety tsara izany ho an'ireo apôstôly fa tsy ho antsika. O andray, ahoana anao fa anareo milaza an'izany? Manitsaka eo ambanin'ny tongotra ny rahan'i Jesosy Kristy izay nanamasina anareo nareo. O andray, eritrereto ilay raha eo an-tanantsika. Inona ny rahan'olona sakaiza ray? Mieritreritra ny amin'ny voatselako herinandro vitsy lasa izay nefa isika dia mihevitra fa tsy mety hitrango amin'ny firenentsika izany. Ahoana ny amin'io lehilahy io Oswald nipetraka tao amin'ilay hevitry ny fonja tsempoka tanteraka raha tao amin'ny sainy tsara izy. Ary mieritreritra ny amin'ny olona ray izay iainao nyity horonam-petia na mipetraka manatriketiko na aiza na aiza ka miaino ny hafatra manaiky an'izany. Tsempoka tanteraka, mahafantatra fa tsy maintsy hotogna eo amin'ny fitsaraninareo ka hamaliny amin'ny tenin'Andriamanitra. Amaliny amin'ny rahan'i Jesosy Kristy izay natolotra anareo eo an-tananareo eo an-tanantsika. Mario Oswald nipetraka teo. Mety ho zavatra iray mampatahotra toy ny inona izany ho azy na efa izany na everiko fa izany ilay izy rehefa nieritreritra izy fa hanatrika fitsarana tampony iray izay tezitra miaraka amin'ny antezerany noho ny famonoana ny filoham-pirenena izy. Tsy isy famindram-po eo. Ny pirofo rehetra izay azon'izy ireo atolotra nohatra azy dia asesika nohatra azy. Ireo dian-tana na basy nitoerana misy azy hoentiny eo anatrehany daholo. Zavatra maivana ray izany ho any izay isy eo amin'ireo olona izay mipetraka eo amin'nyreto fivoriany reto sy mijery an'i Jesosy Kristy miseho amin'ny endriky ny vatany ka manondro ny tenany nefa mivoaka tsy manaiky azy nareo. Miazony eo amin'ny fanekem-pinoana kely ray na zavatra izay antsoanareo hoe tsara tare. Ho zavatra maivana ray izany rehefa mipetraka eo fanatrehan'Andriamanitra tezitry nareo izay nanitsaka ny nareo izay nanitsaka ny rahany zanany manokana ka nanombo azy indray eo amin'ny sainareo. Nanakalo fizokinareo tamin'ny laza iray. Ho zavatra mahatsiravina ray izany amin'io andro io. Ho fisainana mahatsiravina ray izany. Ahoana no hahafahanareo mipetraka ao anatin'io hevitry ny fonja mahatsembok' io? Ianareo teratany any Afrika, ianareo any Australia, Suede, Suisse, ianareo izay miaino an'ity horonam-peotsy, ahoana no hamalianareo amin'ny andro fitsarana? Nefa efa tany amin'ny firenenareo a ary efa nahita ny fandronan'i Jesosy Kristy niseho teo anivon'ny olonareo sy nanam-pirofo ny tenany. Semboka oandray, tsy maintsy tsemboka tamin'izany izy. O ahoana ny nahafahany nanao an'izany raha tao amin'ny sainy tsara izy? Karazan'Andriamanitra tezitra ray inona no heverinareo isy ho an'ireo izay nanitsaka teo ambanin'ny tongotra n'ilay zanak'Andriamanitra sy nanombo azy indray indray? Mario ny mpanamory ray rehefa vonona ny anao sidina ray izy. Ny mpanamory ray izay anao sidina ray dia hanamarina ny zavatra rehetra alohan'ny aingany, ny fitaovana rehetra. Androso eo amin'ny lalam-piaingany sy hitsangana eo ary hanamarina fikopaky ny elatra, hanamarina ny sarony fitoeran-tsolika, ny zavatra rehetra, ny fitaovana rehetra izay ananany dia hamarininy hatrany sy hatrany izany. Maro aminareo nefa nandeha fiaramanidina ary mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Manamarina ny fitaovana rehetra izy. Nahoana? Manana ny rahan'olona sakaizany eo an-tanany izy. Azo atoka izy fa mandeha tsara araka izay azo atao ny zavatra rehetra. Ahoana ny amin'ny dokotera ray eo amin'ny fandidiana? Rehefa fantany fa andidy izy, anala fivontosana ray na fo iray na zavatra hafa ray ka andidy an'izany. Rehefa andidy ny vatanareo izy dia hamariny ny fonareo, hamariny ny tosidranareo, hamariny ny ravoan'ny serinareo, hamariny ireo fampatoriana. Manamarina ny zavatra rehetra izy hatrany sy hatrany ary hatrany indray. Nahoana? Tsy te hanana ny rahan'ny olona sakaizany eo an-tanany izy. Ary raha ny dokotera ray na mpanamory ray sy ny sisa no hanamarina dia ahoana ny tokony ataon'ilay fiangonan'i Jesosy Kristy rehefa mahita an'ireo zavatra izay iainantsika amin'izao andro izao sika? Tsaratsara kokoa amintsika ny manamarina. Mety hijanona eo an-tanantsika ny rahan'i Jesosy Kristy. Ankehitriny dia ndao sika haka zavatra anankiray. Ny mpilaniny mpilato voalohany dia tsy mahita fahadisoana ho aminy aho. Tony ahoana no isiny izany eo anivo maro amin'ireo vondrona tsara amin'izao anjo. Tsy mahita vadisony eo amin'ny teny, mety tsara daholo izany saingy ho an'ireo apôstôly izany. Ny baiboly no nilaza fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Hoy ianareo hoe mety tsara ity baiboly ity. Mino aho fa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Mino aho fa nandroaka devoly izy ireo. Mino aho fa namantatra andreo eritreritra izy ireo. Mino aho fa nisy ny mpaminany saingy tsy amin'ity andro ity. Oh, Andriamatoa, olona mpanota, inona ny olana aminareo? Inona no mitranga rehefa ny Matio ny fahavalo amby roapolo toko fahefatra amby roapolo andiny fahefatra amby roapolo no mipetraka mihitsy eo indray? Hebreo toko fahatelo amby folo andiny fahavalo no miverina avetrany ray eo amin'ny lohalikareo. Pilato tsy afaka nanasan'izany niala teo amin'ny tanany tahaka an'izany izy tsy atompoko. Niverina avetrany ray teo amin'ny lohaliny izany. Ho toy izany koa ilay izy ho an'ny olona rehetra rehefa nitsanganinareo ka nahitan'Andriamanitra miazona ny fampanantenany. Petera no nilaza tamin'ny andron'ny Pantekosta hoe mibebany tsirairay avy aminareo ary aoka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotana ary ianareo andray ny fanomezan'ny fanamasina. Fa nyteny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo Andriamanitsika. Atraiza any amin'izao tontolo rehetra izao amin'ny firenena rehetra. Voalaza fa amin'ny firenena rehetra zany mandehaninareo any amin'izao tontolo rehetra izao. Tsy mbola tratra zany mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Ahoana no anasanareo an'izany ala amin'tananareo? Tsy afaka manao an'izany nareo. Izany dia efa voamarina ary miverina avy hatrany ray eo amin'ny lohalikareo. Izany dia manerina lelanafo tahaka nataony teo amin'ny Pilato mihitsy. O eny tompoko, miverina avy hatrany ray aminareo izany rehefa mahita ny soratra voatondro mihitsy eo anatrehanareo nareo. Faharoa raha mamarana isika, faharoa mahitsika fa nisy fomba hafaraina ny raha mampilato atao. Toy izany koa no ataon'ny olona amin'izao andro manilika an'ilay izy any amin'ireo Herodany sy Kaisarany. Mpitory teny tsara maro amin'izao andro izao, episkopaliana, presbiteriana, loterana, batista, patekotista sy ny sisa no anilika an'izany hoe reo fohibeko no anankiray izay tsy hamelahanao an'izany. Izany dia namerina ny lelanafo, mamerina ny lelanafo indray izany amin'izao andro izao. Tsy manontany ny assemblée de dieu any any tokana, ny fiangonan'Andriamanitra, ny metodista, ny batista, ny presbiterana. Manontany ianareo amin'ny mahaisambatan'olona, inona no ataonareo amin'ny rahan'i Jesosy Kristy? Inona no ataontsika amin'ity tenin'Andriamanitra voahositra ity izay eto anatrehantsika mihitsy androany izay fantatsika fa tsy maintsy Kristy izany lay teny fikasan'ny ora? Inona no ataonareo amin'izany? Tsy izay anaovan'ny fiangonanareo azy, tsy misy idiran'ny kaisaranareo sy ny Heroda anareo amin'izany, tsy nahafa-tsy ny an'ny Pilato izany. Tsy atompoko, tsy atompoko. Ireo fariseo an'io andronana hoe aoka ny rano aminay sy eo amin'ny zanakay. Eo izany, marina tokoa izany. Inona ny tenenina Jesosy tamin'izy ireo? Mahay mamantatra ny endriky ny lanitra nareo fa tsy mahay mamantatra an'ireo famantaran'ny fotoana. Ary tsy milaza an'ity ho an'ny Fenixa fa milaza azy ho an'izay tia ny andehanana na aiza na aiza. Ianareo fariseo jamba, ahoana no hahafahanareo mandany an-tapitra isan'ny dolara? Mahay mamantatra ny kômunisma nareo fa nitenin'Andriamanitra voamarina ho an'ilay ora dia tsy hainareo fantarina. Manombo azy indray nareo. Ianareo rehetra dia mahafantatra ny kômunisma. Raha nahafantatra ny baiboly nareo dia ho nahafantatra ny zavatra izay tsy maintsy hitranga. Tsy izany mahaliana mankahala ny kômunisma, mankahala ny zavatra rehetra izay manohatra an'Andriamanitra. Fa ny mahaliana dia ity, ny fiangonana izay vonona ho an'ity ora ity ho an'ny fandehanan'ny ampakarina. Mamantatra ny endriky ny lanitra fa rehefa mataran'ny fotoana tsy hainareo fantarina. Ary eo amin'ny raharaham-pitsarana amin'izao andro izao dia ao amin'ireo fitsarana federaly mba hanao n'io fiombona mbe ny fiangonana io sy ny sisa. Mahay mamantatra ny kômunisma sy ireo zavatra rehetra izay torin'ireo mpitory teninareo? Ka mandeha ao ambonin'ireo famantarana ny fotoana mihitsy ary miantso an'izany ho fanatisma, miantso an'izany ho fifandraisana ratsaina na zavatra tahaka an'izany dia miala ka mandrara ny olony tsy ho avy andrehan'izany mihitsy aza. Raha tsy mamerina ny tena ndray ny tantara, za dia tsy William Branham ny anarako. Marina tokoa. Inona nitranga? Manipo ny rahan'i Jesosy Kristy miverina avy hatrany ray eo an-tananareo izany ka nareo dia miantso an'izany ho ny fanahy maloto tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany. Manerana an'izao tontolo rehetra izao, ataoko fa fantatrareo izay tiako nolazaina. Atraiza, atraiza, nahoninareo no nandahata any Suisy? Nahoninareo no nanao an'izany tany Finlande? Hoeo an-tananareo manokana ilay raha. Zany hoe eo aminareo tsy za tsy nandaha mihitsy nareo nandaha azy nareo tsy za satria onareo hoe tsy mino an'izany zavatra zany a ny teny no milaza zavatra eo ianareo zao fariseo jambo mahay mamantatra ny kômminisma izy ireo mamantatra an'ireo zavatra rehetrareo fa lay ora zay iainan'izy ireo de tsy hainy no mamantatra an'izany marina tokoa zany ankehitriny de efa saiky tonga eo amin'ny hoandray tanjo ny farany ray zany eto ndray lay ora sarotra ino zany ombo izy zahay de anao tsy afaka manao azy rehetra ho metodiste zahay tsy afaka manao azy rehetra ho batiste zahay tsy afaka manao azy rehetra ho an'ny tokany zahay tsy afaka manao azy rehetra ho trinité zahay tsy afaka manao azy rehetra ho ity hitsina ny hafy zahay saingy afaka manana fivorimbe ray zahay fa tsy mifanaraka lavitra tahaka ny atsinanana amin'ny andrefaninareo ka diso ny zavatra manontolo tsikombakomba ny roma ray zany marina tokoa zany ankehitriny amin'ny maha isambatan'olona dia anontany ianareo a inona no ataonareo amin'ity teny voahositra zay kristy ity ny teny izay nampanantenaina ho an'ity andro ity nareo amin'ny maha isambatan'olona ray tsy nahafaka an'izany teny amin'ny tanany mihitsy pilato fantatrareo zany ny ikiky izy ny antsoantso sy ny mpilaniny rehetra zay azo natao tsy naompy tamin'ny fanaovanan'izany izy misy angano ray any suisy any zay misy mahay ranomanga amin'ny tambolombolona zay namonoany tena fantatrareo ny tantaran'ilay izy nanao azo ho lasa dary zany tamin'ny farany ka namony teny izy nahoana izy ny tsy nibebaka tsy afaka ny bebaka izy tahaka ny asao tsy afaka ny bebaka nataony zany aza mamela zany hitrangy eo aminareo eo an-tananareo izy vita reo asa voatory ny baiboly nanondro azy ny fanahymasina ny olona mpanota rehetra sainareo ve ny ilaza fa tsy tahaka an'izany izy ny fanahymasina amin'izao andro farany izao ary ny teny izay efa voateny dia nilaza fa iseho zany ary indro izy eo anatrehantsika mihitsy aza manandrana manao an'izany aza mamela amin'ny fiafaranareo tahaka ny any pilato tsia tokony ho nanaiky azy tao am-pony izy izay ihany ny fomba tokana hahafahanareo manala azy eo amin'ny tananareo dia ny mandray azy ao amponareo o aza manao an'io fahadisoana ray ihany io enoy hebreo toko fahafolo no milaza an'izao raha mihiny manota isika mihiny tsy mihiny rehefa avy nandray ny fahalalana ny fahamarinana isika de tsy misy fanatitra ho an'n'io tatavela intsony raha mihiny manotinareo rehefa avy voatombo taminareo zany nefa av eo nareo de mandahany zany de tsy anana anjara tanteraka intsony mba hibebahany ianareo ray minitra fotsiny manana noty ray ahy eto izay tiako entina aminareo alohan'ny hamaranana tahaka an'ireo mpisafitany teo amin'ny lalany nankany amin'ny tanina mpanantenainy tao amin'ny fifondrana ray izy ireo nivoaka avy tao egipta nivoaka tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra nampanantenana iray nampahafantatra ny teniny tamin'ny alalan'ny mpaminany ray andriamanitra mosesy naniraka azy nankany izy dia voatondry fa izy no andriamanitra moaka azy eo ambanin'ireo toerana izay nampanantenainy lay zano izy rehefa tonga teo amin'ny sisytany izy ireo kadesy barnea ny fahadisoana lehibe zay nataon'izy ireo rehefa tonga teo amin'ilay tany izy ireo ka nijerinakany amin'ilay tany nampanantenaina dia hoy izy ireo hoe tsy afaka makasy sika inona ilay folo hafa nijery an'ireo toe javatra izy ireo lay laza zay verin'izy ireo tsy ngetany sika eo anilan'izy ireo fa nanamary ny josoa sy kaleba niverina tamin'ny teny izy ireo ka hoeny tompo hoe homeko anareo io tany io tany tsara izy tondra dronono sy tantely tsy nasian'izy ireo vidiny hoe toy ny ahoana ilay izy ino ny ty ary ino ny ty porofo ity hoy ny tenin'andriamanitra hoe homeko anareo izy mandehana alaivo izy ary izy ireo ihany no haninidita o ndao sika namarina an'ireo fampanantenan'andriamanitra ho an'izao andro izao mariny izany tsarovy ao amin'ny fifindrana hafaray isika fotoana iray fifindrana ray izao fotoana izao tsy ho ao amin'ny tanina mpanantenana iray eto an-tany fa ho ao amin'ny tanina mpanantenana iray any voninahitra izay tsy misy fiverenana intsony voninahitra ho an'andriamanitra ho any isika anao an'izany ve ianareo raha manondrika ny lohantsika isika anontany an'ity fanontaniany itya raha mbola mipetraka tsara ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra inona no ataonareo amin'ity jesosy antsoina hoe kristy ity anaiky azy ve nareo andray azo hompamonjinareo ve nareo ianareo ve ho sa anasa azy hiala amin'ny tananareo nareo anandra nanilika ve nareo hoe eny ny fanekem-ponoko tsy milaza an'ity na mianara-piangonako tsy mino azy tahaka an'izany mihitsy eo an-tananareo mihitsy zany tsy afaka miala lavitra an'izany nareo inona no ataonareo amin'i jesosy antsoina hoe kristy eo an-tananareo ny rany hatramin'ity herinandro tao amin'ny fivorian'ity dao sika hivavaka Tumpu jesosi, ampiu zai zao waketi nzo miiche wa mtiurti. Aoka umba nain faswava nosen famdrampu nao. Aoka tifengu nantia ita tumpu fayenao nuandre mandar tsimisi afatia nao. Aoka nier nandre manta keiti niten anunru ntenan au amtiva okti. Mba ufanta tafayenao nuandre mandar ifanten fa marina na tumpu. Na tok zan zo arakan baiko nao. Takan la zaine di e fayel zaiwe na nao antiret ti arakan baiko nao. Ekia tumpu mba utatera kzani amne naran Jesus Christi. Amen. Now with your heads bowed. Anketini miarakam lua na rio miundike. Ntsarara yavi am na rio. Nana zanna futu nfana mas na mnita vitla sere fana numpkan vavaka. Uizwe misasanietu zaitimbula mafata transani. Ingani andi mantan lanta mila na rutsiana na ninina. Ingani zamirna veta nindayan. Zani yo mdu alkari wanduan raizani. Yanare ula marari za yetu simbula na nawan zomi chata wan fivrin businessmen. Yanare ula marari etu say minu na andi mantra ka minu na refa mana na funu ni kiasia na niyakanzuni. Hari charufu nubai bulu nlaza wa mnebri utu kufayefata we nten na andi mantra de maranta nusabata ruwa lila. Pa manta tanier teta za yowapu. Sikari yeta de mafata tanzani. Minu zan vinareo? Ivavaka venareo? Let not one person move from now on. Aoka tsisy olona etsiketsika manomboka izao. Aoka ny olona rehetra ho tena manaja. Tena tony. Tena tony. Mivava. Ary ingany ny fanamasina ketriny hitarika antsika amin'izay atao sy izay olazaina satria eto ketriny ty ora sarotra ty manohitra antsika. Tumpu jesosi ewa tana nao zani. Ewa tana nao wa mameta kantena kwa mnao wa. Averendra ye umlu wali kizireo zani tumpu. Apeta wa vetandra zani. Azwantu kan fanano masna leibenu mteni amu kusai marina stisu. Arfanta tufai ti uruna peoti diande yona maru an vila nyanka mvava kamba amelano. Fanta tufai fanteni mfamarina na tamu nizireo anruani. Arifani rana wanza wataka mba zani. Oteo wa mremranta mlaiftona zai. Tsangana ni wanjilu ntumpu tawanati ni wandri afu. Aoka ufata tanduan fifanteni mfamarina na amelala nyanara Jesus Christi. Amen. Raise your heads now. Atakaon lua na reo aketini. Njerea ti ya reaza msalasal na reo. Andre mantra tutuwa ni upitara chiki. Refa nchanga na teto tanzi Jesus Christi. Refa mati zi dena nasitana mararizi na mundu mverizi. Mino zanvi na reo. Farifa tetu zi dea ona na fatara nizireo. Fa izan sati izu nteni. Firma fatara zanu marno. Izu nteni arnteni dema matatan rewir tetra sayo wampu. Marna fi zani. Tsy afaka mahita olona iray ato amin'ity tranobe ity amin'izao fotoana izao izay fantatro afa tsy rety pasteur rety sy ny sisa eto riny eto. Na angamba raha eto rahalahy Roberts dia anao azy anomboka laharambavaka iray fotsiny a. Any aroina any ve rahalahy Roberts? Tsy eto izy. Eny ary. Miasa mpanompoko no anao amin'izao fotoana izao. Miaika anareo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ino afa efa nitenin'ny fahamarinana mikasika anteny a ary ino an'izay nolazaiko ny fahamarinana. Anao an'izany ve nareo? Utantera kanezan tumpu, utantera kanezan. Misi lela arayin peta ketu mitzi. Tiku na rewa natutikia masu na rewa. Tiafaka maita ni waza, vana miantu neo yuve na rewa. Misi lela arayin peta ketu mjeria, mvavaka. Mzali amne reti na vkavki ziarfali mina. Aza dison zotupu. Andre matu kar, atsanganu tana no ka ekion fast tana no. Jesus Christin mano wano salamu. Simbula na itan lele la miinti ate onfianako. Misi lele arai rie orindu tena maafnat. Mvavaka yanku isi. Fa inda nyula nam nyule la yu. Yule la yu demana na retumasu. Tratan fiv. Tusa na rai zi om nila niya vi. Nyanara nde andre matu Bartlett. Minu yenau marna vizantup. Fa ina mnove ya. Au faufon tananau tena fa insik. Bar zan andre mantri tanau. Minu de usitan yenau. Minu yenau. What'd you tell him that for? You believe me? One in and it ain't in a no one's anim. Mino apamnan veno tup. Yentup. Zaliam kuruta narapanaino. Kuruta nakelem nyasasensis. Marzan. Marzan. And rematu clauson. Mino funureta veno fa anitian zanuano jesus. San ven in arano. San ven terano. Enyar afakamazon senangata no. Amen. Ulni rayet de mino zany. Amen. Ulni rayet de mino zany. Amen. Tena izy. Ramatu Waldorf hitako zany. Zany fantatu enao. Tia. Tsy ho anao le izy. Le izy de ho anio zazakely. Ho ario zazakely. De zafkely nao. tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako, izany ny fahamarinana. Le zazakely dia mijaly amin'ny areti-maso iray izay nateraky ny tsy fahazakan-javatra izay nananana. Izany no hoy ny tompo hoe mino ianao. Ramatoa, tena marary ianao, mikorotan-tsaina ianao, tratry ny areti-bavony saingy ao anatin'ny fikorotana-tsaina mandreraka iray mihitsy. Mino ve ianao fa hanasitrana anao Andriamanitra? Mary, mino amin'ny fonao rehetra dia anome anao ny fanirianao Jesosy Kristy. Eo amin'ny lohalika aho izy. Indro misy ramatoa kely iray mipetraka eto mivavaka. Mijery aho, nanondrika ny lohany. Miarina ary nijery aho, olona tsara. Tsy avy eto anao, avy any amin'ny lavitra avy eto anao, New York. Fa raha ino anao hoe Jesosy Kristy no manao anao salama, dia izy no anome anao ny batisan'ny fanahymasina. Mino an'izany ve ianao? Ramatoa Brian, avy any New York. Mino amin'ny fonao rehetra dia afaka mahazo ny fanahymasina ianao zao ankehitriny zao. Izany dia eo amin'ny lohanika rehetra sakaiza. Mino an'izany ve ianareo? Ny teny no manao ny tena no voaseho. Mino ve ianareo fa Jesosy Kristy tsy miova manan'io ary mandrakizay? Tsy mahafantatra an'ireo olona ireo a, Andriamanitra ny mpitsaraka tsy mahafantatra an'ireo olona ireo a, Jesosy Kristy no mahafantatra azy ireo. Inona no ataonareo amin'ity teny voasoratra ity araka nolazainy hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho tozany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona? Raha marina ity apahany ity dia marina ny hafatra izay toriko. Izany ny fanahymasina izy tena no manao ny fandikany manokana hoe marina izany. Amen. Minoana izany amin'ny fonareo rehetra. Anao an'izany ve nareo? Mitsangana arka ekeo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mbola eto ny fanahymasina dia tia metra tanana eo amin'nyreto Mosa retoreto aho. Ndao sika nangana ny tanantsika amin'i Kristy. Tompo Jesosy, mino anao izay, fantatray fa ianao ny fahamarinana, ny hazavana, ny teny. Mametraka ny tanako eto amin'nyreto Mosa reto aho. Mivavaka Tompo Jesosy mba hiodikodina manerana ny tranobe sy manerana nyreto Mosa reto ny herinao eo amin'nyreto palitao kely sy pardesi reto. Ary engany ny fanahymasina ho tonga eo amin'izy ireo Tompo. Ekeo izany. Ary engany izy ireo sitrana, ny tsirairay avy amin'izy ireo satria ny teninao ny fahamarinana. Ekeo izany Tompo. Ankehitriny no amin'ny tsirairay avy ato amin'ny fiangonana. Inona no ataonareo amin'ity Jesosy antsoina hoe Kristy ity? Eo an-tananareo izany. Aza mamela ny olona hiteny aminareo. Ny tiako lazaina dia ireo olona eo amin'ity oronam-peo ity. Ireo olona ato amin'ny mpanatrika. Inona no ataonareo amin'izany androany? Nahoanareo ny tsy manaiky azy? Ny olona marary rehetra ato, ny lehilahy misalasala rehetra ato, ny vehivavy misalasala rehetra, nahoanareo ny tsy manaiky azy ho mpamonjinareo? Tsy hanasa azy hiala amin'ny tananareo mihitsy nareo, tsy hanaisotra azy mihitsy ny fanekem-pinoanareo, tsy misy savony ny folera ampy atao amin'ny firenena hanetsika an'izany. Ny zavatra tokana azonareo atao dia ampidiro aponareo izy. Amen. Anaiky an'izany ve ianareo? Atsangano ary ny tananareo ary manaova omeo azy ny dera sy ny voninahitra. Rainay any an-danitra, anao izy ireo, voatondro ny teninao, anao ireo vahoaka, apetrako aminao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Atsangano ny tananareo ankehitriny ka derao izy ary apetrako aminareo izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.